42-րդ. Մազարինին շռայլող է դառնում. Մինչ Մազարինին փորձում էր սթափվել հանկարծակի իրեն համակած տագնապից, Աթոսն ու Ռաուլը հասցրին սենյակի անկյունում մի քանի բառ փոխանակել։ «Դու վաղուց ես Փարիզում, Ռաուլ», հարցրեց կոմսը։ «Այն ժամանակից, ինչ արքայազնը վերադարձել է»։ «Ես չեմ կարող այստեղ խոսել քեզ հետ. Մեզ հետևում են. Բայց հիմա տուն եմ գնում, և այնտեղ կսպասեմ քեզ, հենց որ ազատվես արի»։ Ռաուլը գլուխ տվեց։ Նրանց մոտեցավ արքայազնը։ Նրա հայացքը ջինջեր ու խորը, ինչպես ազնվացեղ գիշատիչ թռչուններինը։ Դիմագծերով էլ նա թռչուններ հիշեցնում։ Արքայազն Կոնդեի արծվիքիթը նրա տափակ ճակատի անմիջական շարունակությունն էր կազմում։ Պալատական ծաղրասերները, որոնք չէին խնայում նույնիսկ հանճարներին, հավատացնում էին, թե Կոնդեների հռչակավոր տոհմի ժառանգը մարդկային քթի փոխարեն արծվիկը տուց ունի։ Նրա խորաթափանց հայացքը ու դեմքի հրամայողական արտահայտությունը սովորաբար ավելի էին շփոթեցնում խոսակիցներին, քան վեհաշուկ կեցվածքը, կամ գեղեցկությունը, եթե Ռոկրուայի հաղթողը օշտված լիներ դրանցով։ Նրա լայն բացված աչքերը այնքան արագ էին բոցավառվում, որ խանդավառությունն իսկ նմանվում էր զայրույթի։ Արքունիքում բոլորը հարգում էին արքայազնին, շատերը սոսկում էին նրանից։ Լյուդովիկոս Կոնդեն մոտեցավ Ռաուլին և Կոմս դելա Ֆերին, առաջինի հետ խոսելու, իսկ երկրորդի բարևն առնելու ակնհայտ դիտավորությամբ։ Ոչ ոք չէր կարողանում խոնարվել այնպիսի ազնվատես նրբագեղությամբ, ինչպես Կոմս դելա Ֆերը։ Նրա խոնարվելու մեջ պալատականների սովորական հաճոյակատարության հետքն անգամ չկար։ Իր գինը լավ իմանալով, Աթոսն արքայազներին գլուխ էր տալիս ինչպես հավասարը հավասարին։ Նրանց հպարտության համար վիրավորական իրանկախ վարքագիծը քավելով մի անբացատրելի սիրալիրությամբ։ Արքայազնը կամենում էր խոսել Ռաուլի հետ։ Աթոսը կանխեց նրան։ «Եթե Վիկոն դը Բրաժելոնը», ասաց նա, «ձերդ բարձրության խոնարհ ծառան չլիներ, ես նրան կխնդրեի, որ ինձ ներկայացներ ձերդ բարձրությանը»։ «Ես պատիվ ունեմ Կոմս դելա Ֆերի հետ խոսելու», հարցրեց արքայազնը։ «Իմ հոր հետ», շիկնելով ավելացրեց Ռաուլը։ «Ֆրանսիայի ամենազնիվ մարդկանցից մեկի», շարունակեց արքայազնը։ «Մեր պետության առաջին ազնվականներից մեկի հետ. Ես այնքան լավ բան եմ լսել ձեր մասին, որ հաճախ կամեցել եմ ձեզ տեսնել իմ բարեկամների շարքում»։ «Այդ պատիվը», պատասխանեց Աթոսը, «կարող է արդարացվել միայն ձեր նկատմամբ ունեցած իմ հարգանքով և իմ հավատարմությամբ ձեր դբարձրությանը»։ «Վիկոն դը Բրաժելոնը շատ լավ սպա է», ասաց արքայազնը։ «Երևում է, որ նա լավ դպրոց է անցել»։ «Ախ, Կոմս, ինչ զինվորներ ունեին ձեր ժամանակների զորավարները»։ «Ձեր դբարձրությունը լիովին իրավացի է, սակայն այժմ զինվորները կարող են հպարտանալ իրենց զորավարներով»։ Այդ հաճոյախոսությունը, որ ամենևին նման չէր քծնակի, շատ դուր եկավ այն մարդուն, որին ամբողջ Եվրոպան հերոս էր համարում և որը կշտացել էր գովեսներից։ «Շատ ափսոս, Կոմս, որ դուք թողել եք ծառայությունը», ասաց արքայազն Կոնդեն։ «Շուտով թագավորը ստիպված կլինի պատերազմել Հոլանդիայի կամ Անգլիայի դեմ. ձեզ նման մարդու համար, որը Անգլիան նույնքան լավ գիտի, որքան Ֆրանսիան, շատ առիթներ կլինեն աչքի ընկնելու»։ «Կարող եմ ասել ձեր դբարձրությանը, որ ես հավանաբար չեմ սխալվել թողնելով ծառայությունը»,» ժպտադեմ պատասխանեց Աթոսը։ «Ֆրանսիան և Անգլիան այսուհետ շատ հաշտ կապրեն, ինչպես երկու քույր, եթե հավատանք իմ կանխազգացմանը»։ «Ձեր կանխազգացմանը»։ «Այո, ականջ դրեք, թե ինչ են խոսում կարդինալի սեղանի շուրջը»։ Այդ պահին կարդինալը նստեց անկողնում և մոտ կանչեց թագավորի եղբորը։ «Ձեր դբարձրություն», ասաց Մազարինին, «կարգադրեք վերցնել այս ոսկին»։ Եվ նա մատնացույց արեց փայլուն ու խամրած ոսկեդրամների կույտը, որը շահել էր Կոմս դը Գիշը։ «Սա իմն է»,» բացականչեց Անժուի դուքսը։ «Այստեղ 50,000 էկյու է, ամբողջը ձերն է»։ «Դուք ինձ նվիրում եք»։ «Ես ձեր դբարձրության համար էի խաղում», պատասխանեց կարդինալը ավելի ու ավելի նվաղուն ձայնով, ասես փողը նվիրելու համար գործադրած ճիքը սպառել էր նրա բոլոր ուժերը, մարմնական ու հոգեկան։
«Տեր Աստված»,
ուրախությունից իրեն կորցրած բացականչեց Ֆիլիպը։
«Ինչ երջանիկ օր է»։
Նա առանց հապաղելու սեղանից վերցրեց փողը ու դրեց գրպանները։ Կույտի 1/3-ից ավելին դեռ մնացել էր սեղանին։
«Շվալիե»,
իր սիրեցյալ դլորենին դիմեց Ֆիլիպը։ «Մոտ արի»։ Դլորենը մոտեցավ։
«Վերցրու»։
Մնացած փողը մատնացույց անելով կարգադրեց դուքսը։ Բոլոր ներկաները այդ արտասովոր տեսարանը ընդունեցին որպես ընտանեկան սրտառուջ տոնակատարություն։ Կարդինալն իրեն պահում էր այնպես, ասես Ֆրանսիայի արքայազների հայրը լիներ։ Երկու արքայազնն էլ մեծացել էին իր թևի տակ։ Ոչ ոք չհամարեց, թե առաջին մինիստրի շռայլությունը հպարտություն է, կամ էլ հանդգնություն, ինչպես մեր օրերում կհամարվեր։ Պալատականները միայն նախանձում էին, թագավորը դեմքը շրջել էր։
«Դեռ երբեք այսքան փող չեմ ունեցել»,
ուրախ ասաց Ֆիլիպը, իր սիրեցյալի հետ մեկնելու համար դեպի ելքը շարժվելով։
«Երբեք, ինչքան ծանր է այս 150,000 լիվրը»։
«Բայց ինչու հանկարծ պարոն կարդինալը դուքսին այդքան փող նվիրեց»,  շշուկով կոմս դելաֆերին հարցրեց արքայազն Կոնդեն։ «Հավանաբար նա շատ հիվանդ է»։
«Այո, ձերդ բարձրություն, հիվանդ է»։
«Երևի նկատեցիք, որ նա շատ վատ տեսք ունի»։
«Բայց նա կմեռնի դրանից»։
150,000 լիվր»։
«Անբացատրելի է»։
«Ասացեք, Կոմս, ինչու նա նվիրեց այդ փողը»։
«Գտեք պատճառը»։
«Խնդրում եմ ձերդ բարձրություն, միշտ ապեք հետևություններ անել»։
«Ահա Անժուի դուքսը Շվալիա դե Լորենի հետ մեր կողմն է գալիս»։
«Լսեք, թե ինչի մասին են խոսում նրանք»։
Շվալիան կիսաձայն ասում էր դուքսին.
«Անբնական է, որ կարդինալը ձեր հետ մեծությանն այդքան փող նվիրեց»։
«Զգուշ եղեք ձեր հետ բարձրություն, փողը չթափեք»։
«Կարդինալն ինչ է ուզում ձեզնից»։
«Լսում եք»,
արքայազնի ականջին ասաց Աթոսը։ «Ահա ձեր հարցի պատասխանը»։
«Դե ասացեք ձեր հետ բարձրություն»,
անհամբերությամբ հարցնում էր Դելորենը, փորձելով իր գրպանը ծանրացնող փողի կշռից կռահել, թե ինչքան գումար է բաժին ընկել իրեն։
«Սա հարսանյաց նվեր է, սիրելի Շվալիե»։
«Ինչպես»։
«Այո, ես ամուսնանում եմ»,
շարունակեց Անժուի դուքսը, չնկատելով, որ այդ պահին անցնում է արքայազնի և Աթոսի մոտով, որոնք նրան խոնար գլուխ տվեցին։ Դելորենը երիտասարդ դուքսի վրա այնպիսի մի տարօրինակ ու ատելությամբ լի հայացք նետեց, որ Կոմս դելաֆերը ցնցվեց։
«Դուք ամուսնանում եք»։
«Դուք»,
կրկնեց Դելորենը։
«Դա լինելիք բան չէ, միթե դուք այդպիսի հիմար որոշում կընդունեք»։
«Այդ հիմար որոշումն ընդունողը ես չեմ»։
«Ինձ պարտադրում են»,
պատասխանեց Անժուի դուքսը։
«Բայց գնանք, շուտ»։
«Մի լավ ուրախանանք այս փողերով»։
Նա դուրս եկավ իր մտերիմի հետ, ուրախ զրուցելով ու ծիծաղելով, իսկ պալատականները խոնարվելով ճանապարհ էին տալիս նրան։
«Ահա թե որն է գաղտնիքը»,
ցածրաձայն ասաց արքայազն Աթոսին։
«Նա ամուսնանում է Կարլոս երկրորդի քրոջ հետ»։
«Ըստ երևույթին այո»։
Արքայազնը մի պահ մտածմունքի մեջ ընկավ, նրա աչքերը փայլատակեցին։
«Ահա թե ինչ»,
ասես ինքն իրեն հետ խոսելով ծոր տվեց նա։
«Ուրեմն սուսերները դեռ երկար ժամանակ դուրս չեն գա իրենց պատյաններից»։
Եվ նա հառաչեց։ Միայն Աթոսն էր, որ լսեց այդ հառաչանքը ու կռահեց այն ամենը, ինչ թաքնված էր դրա տակ. ճնշված փառասիրական ձգտումներ, խորտակված երազանքներ, խափված հույսեր։ Արքայազնը շուտով հրաժեշտ տվեց։ Թագավորը նույնպես պատրաստվեց մեկնելու։ Աթոսը Ռաուլին նշան արեց, որը հաստատում էր նախորդ հրավերը։ Կամաց-կամաց ննջարանը դատարկվեց։ Մազարինին մնաց մենակ, տառապելով իր ցավերից, որոնք այլևս չէր թաքցնում։
«Բերնույն»,  թույլ ձայնով կանչեց նա։ «Ինչ եք կամենում, մոնսինյոր»։
«Կանչեք Գենոին, շուտ»։
«Ինձ թվում է, թե մեռնում եմ»,
ասաց կարդինալը։
վախեցած Բերնուինը վազեց նախասենյակ կարգադրություն անելու, և բժշկի ետևից ուղարկված հեծյալը Սենտ Օնորե փողոցով առաջ անցավ Լյուդովիկոս 14-րդ թագավորի կարետից։